Jamen, velkommen til Trend. Det er så et naturs podcast, og vi sidder her med Hans Kjeldsen. Og kommer man her til Hans Kjeldsens ejendom, så er man ikke i tvivl om, at man er kommet til en mand, der har levet et liv i skoven, og har levet et liv med jagt. Allerede ude på gavlen ser man store, flotte trofæer af døjorte og kronvildt. Og nu har vi sat os ind i hans dagligstue, og her er vi omgivet af en udstoppet havørn blandt andet, og en kæmpe stor kronhjort, som jeg har ladet mig fortælle, er en af Danmarks største, med min viden i hjortevildt, så tror jeg, det er meget rigtig tæt på sandheden, så den er i hvert fald enormt flot. Hans Kjeldsen har boet her i 50 år, og jeg har kendt ham igen flere år, og han er en af vores aktive lytter på, eller læser på Net Natur, og kommer tit med en kommentar til en eller anden ting, som man synes, vi måske skal have med i vores dækning af alt, hvad der sker inden for jagt og natur. Så vi har set meget frem til, eller jeg har set meget frem til, at få den her snak med Hans Kjeldsen, og det er egentlig noget, vi har snakket om et stykke tid, faktisk flere år, at vi sådan lige, eller jeg har nævnt, at jeg gerne vil have et interview med ham, og nu er tiden endelig kommet, så jeg håber, I er lige så spændt derude på at høre, hvad Hans har at fortælle om hans baggrund. Så Hans, vil du ikke starte lidt med at fortælle lidt om, hvor du egentlig kommer fra, hvor du vokser op, og hvordan det kom til alt det her med jagt ind i dit liv?
Jeg er groet op i Vesthimmerland, og der har min familie været i flere generationer langs med Limfjorden fra Lennepgård til Nibe på hele den kyststrækning. Og der har jeg tilbragt de fleste af mine år her i Vesthimmerland, især med land- og skovbrug, hvor jeg har taget mig mest af skovbruget.
Kan du fortælle lytterne lidt om, hvordan du sådan kom i gang med at gå på jagt, og måske også lidt om, hvordan det sådan var at starte, da du startede med det her jægerliv?
Jeg startede jo med en slangebøs, men det var ikke længe inden jeg fik en salonrifle. Jeg sprang luftbøssen over, og salonriflen, det var mit foretrukne skydevåben som barn og ung. Og jeg plejede at få en eller to patroner af min far, af de, der hed Short. Og så kunne jeg gå på jagt, og så kunne jeg komme hjem og vise, hvad jeg havde skudt, og så kunne der være en ny patronbevilling. Og der var en skønne dag, hvor jeg sagde, nu er jeg på storvildtjagt. Jeg var ikke så gammel, og jeg sagde, at jeg ville ud og skyde en grævling. Det var jo det største dyr, vi havde. Og jeg fik så i den anledning 3 patroner med Short, og kom hjem med en grævling, og alle var jo rystet over, at det virkelig var sket. Og det var en stor oplevelse at skyde et stort stykke trofæ, hvor til min gamle bedstefar fra Nibe, som havde gået på jagt hele livet, kunne fortælle, at han havde aldrig skudt en grævling, og han var 75, så det var en stor oplevelse, men sådan startede jeg ud med salongriflen, og en skøn dag, det var jo en stor dag, da man kunne tage på politistationen og få et jagttegn som 16-årig. Det var Løgstør politistationen, hvor man skulle stille med billeder, og der kunne man få 2 slags jagttegn dengang. Man kunne få et, der dækkede i hele landet, og man kunne få et, der galt på den ejendom, man gik på jagt. Det store, det lille jagttegn. Men jeg lader straks ud med det store. Det er fortsat så med, at jeg jo avancerede stille og roligt, og til min konfirmation fik jeg en haglbøsse. Og nu er der virkelig gang i den, og med hensyn til jagten. Så vi fik afløb for jagt og fiskeri i stor omfang i min barndom og opvækst. Jeg blev indkaldt til soldat, og mente, at det var med at få det gjort så hurtigt som muligt, og få det overstået. Og da jeg var færdig med det, der tog jeg til Canada. Det stod for mig som en drøm at komme over i det store skove, og det er så lang tid siden, så det foregik med damper fra Langelinje til Montreal, hvor jeg gik i land. Og der kørte jeg så med tog til Winnipeg i Manitoba, for inden man kunne få lov at få sine papirer, så skulle man arbejde 3 måneder for landbruget. Så det var jeg jo interesseret i at få gjort så hurtigt som muligt. Og derefter så havde jeg penge til at købe en bil, og så kørte jeg til British Columbia, hvor jeg kom i arbejde i skovene. Og jeg har været derhen flere gange siden, og har stadigvæk bekendte, som jeg arbejdede med. Jeg har lige set om de forfærdelige skovbrænde, der har været i British Columbia, blandt andet i Lytten, hvor jeg har været flere gange overnattet, og har lige læst, at byen den brændte på et kvarter. Hele byen nedbrændte på 15 minutter. Det er ret voldsomt. Så, men jeg har gode kontakter, og de kontakter, som jeg arbejdede sammen med for 50-60 år siden, de kommer stadig og besøger mig her, og jeg besøger dem derovre. Og det er blandt andet indianere, fordi det var svært at få arbejde, men jeg sagde, at jeg kan ikke forstå, at der går så mange planter. Jamen, det er indianerne. Du vil ikke arbejde sammen med indianerne. Jo, det vil jeg gerne. Så derfor fik jeg en masse venner der. Og i dag hedder de ikke indianere mere, men de kalder sig First Nation, altså den oprindelige befolkning. Så det betød meget for mig at være derovre i nogle år. Og så kommer jeg hjem i 67 og overtager skoven her, hvor min far ville til at gå på pension. Og så drev jeg skovbrug her. Og jeg har jo set, at man skulle udvikle maskiner i USA for at få det til at køre godt. Så jeg lavede den første afkvistningsmaskine i Danmark, som blev bygget i Farsø. Og den halverede mine skovningsomkostninger. Så det var rigtig dejligt. Så kunne det blive til at rejse til Canada. Så sådan kørte de første år indtil 1981, november 81, der kom der en stor storm i Danmark, og på daværende tidspunkt havde jeg 300 hektar skov, og de 200, de væltede den nat. Så det var en kaotisk morgen at stå op og se hele sin skov var væltet. Der væltede 80% af vedmassen af den mængde træer, der var. Så det var hårdt at gå i gang med at oparbejde skov. Og især dengang, som Miljøministeriet kom og sagde, at jeg skulle have det hele tilplantet inden 4 år. Det havde jo ingen mulighed for at gøre at plante 4 år. Så kom de med et påbud, de tinglyste på ejendommen, hvor der stod, at jeg skulle plante sitkagræn og lærk, og jeg skulle sprøjte det hele med gift. Og en af de gifte, som jeg skulle bruge, den var forbudt at bruge, og det var Miljøministeriet, der kom med det påbud. Det sloges vi så om i 15 år, og endelig så accepterede de min måde at drive skovbrug på med selvsåning og naturlig foryngelse. Og i dag figurerer jeg på Miljøministeriets hjemmeside om fin naturlig tilgroning i træn.
Noget af det skov, du bruger heroppe, det bruger du ikke, eller det bruger du også til andet end traditionel skovdrift. Du har et jagtvæsen koblet til os. Kan du prøve at fortælle lidt om det eventuelt?
Vi har alle dage haft udlejning af jagt i form af dagjagter, afskydning af bukke eller dovvildt eller kronvildt. Og der har vi haft en hel del jægere rundt omkring fra forskellige lande også, der er kommet og skudt Disse dyr. Men jagten har aldrig været lejet ud fast. Den har kun været dagjagter. Og det har været en god supplerende indkomst til skovbruget. Da skoven det var væltet, der var det en overgang. Den største indtægt, jeg havde, fordi der ikke var noget træ og skove. Og der lærte vi jo en masse mennesker at kende, som på mange områder blev jagtkammerater, for de kom år efter år. Og det er jo så selvfølgelig lidt svært, når man også skal til at lave fakturer til dem. Så bliver der lidt gnidninger der, men det er gået fint, og jeg har faktisk leveret langt mere vildt til jæger, end jeg selv har skudt. Og på en måde, så er det jo næsten sværere, fordi 2 personer til at give færd, og 4 fødder til at knække grene. Og mange gange dem, der køber sig til jagt, har ikke den helt store jagterfaring. Så det kan samtidig være svært at få dem til skud, når de ikke lige har det rigtige jagtinstinkt. Men det lykkes som regel, og det har vi kørt på med, siden jeg startede i 68 med skoven, ved at have afskydning af bukke, og så helt op her til for 2 år siden, da coronaen begyndte at komme, så kunne nordmændene, som har været meget glade for at komme her, ikke komme herned mere. Og nordmændene, de var ekstremt glade for at få kød med hjem. De kunne ikke huske, om det var en 12-ænder hjort eller en 16-ænder hjort, de havde skudt. Men de kunne huske, de havde 87 kilo kød med hjem.
Nu nævnte du, at du havde arbejdet en del med de oprindelige amerikanere, da du var i Britisk Columbia. Har de på nogen måde bidraget dig med nogle værdier, eller noget viden, eller noget, du sådan har taget med dig i dit videre forløb? Jeg ved, nogle af dem, de er indlogeret hernede på din ejendom i dag til et slags event, men ud over det, er det så sådan, er det nogle år, du sådan kan se tilbage på dig og efterladt et eller andet indtryk hos dig, som du har haft gavn af senere hen?
De satte jo naturen ekstremt højt, og der var jo høvdingen i Seattle, som sagde, ja, I griber det voldsomt an, og I tror, I kan spise penge, når I har lavet penge af skoven, men I skal tage hensyn til naturen og holde den kørende, for ellers så bryder det sammen. Og det er jo så kommet derhen til i dag, hvor der er ekstremt mange herhjemme, der nu er blevet madgrønne, og man skal ud og ligge i shelter, så man skal opleve naturen og færdes overalt som en stor naturoplevelse. Skovbørnehaver og folk får et andet syn på naturen, som jeg samtidig synes må lidt kammer over, at de ikke må tage haletusser med hjem og have i et glas i vindueskarmen, som vi alle sammen gjorde engang og så, hvordan en haletus udviklede sig til en frø. Men det er de meget bevidste om, at sådan noget, det må man ikke i dag. Og for at slet ikke snakke om noget, der er helt forfærdeligt, det er jo æggesamlinger, som alle vi drenge havde dengang. Selvfølgelig havde vi en æggesamling. Og det tror jeg godt nok ville være en katastrofe i dag, hvis der var nogen, der gik ud og lavede æggesamlinger. Men med hensyn til det oprindelige folk, The First Nations, så havde de et meget nært naturforhold og har levet i harmoni med naturen. At de så nu er kommet på enormt meget bistand, det har sat dem noget tilbage i deres oprindelige livsstil. Og det er lidt ligesom os på Grønland. Man tror, man kan betale den del af menneskerne fra at lave problemer, og så får man enormt store problemer, når man bare giver dem penge. Det er trist, som det går for mange af disse oprindelige folk rundt omkring. Jeg tror, vi slipper fri i Jylland lidt endnu.
Man kan måske sige, at du hører også til nogle af de oprindelige jæger. I hvert fald har du gået på jagt noget længere end mange af dem, der lytter med her. Er der sket noget med den form for jagt, som du drev, da du startede som barn og som ung, og så den måde, som unge mennesker startede med at gå på jagt i dag?
Altså, da jeg startede, der var det primært for de fleste jægere, det var at sørge for at få noget til gryden. Man jagtede for at få mad, og det var det rigtige instinkt, det var jo derfor, man gik på jagt, det var for at skaffe mad. Og det er så med årene næsten blevet en helt flaget ud, når der er store, hvad skal vi sige, fasanjagter, hvor det står og skyder 500 fasaner. Og disse 8 eller 10 mand, de vil ikke engang have en fasan med hjem, og har måske aldrig smagt en fasan. Så der er kommet en markant ændring i, hvorfor man går på jagt i dag. Det er lidt et spørgsmål om at være med det rigtige tøj, den rigtige bil og det rigtige våben. Det er meget vigtigt i dag. Det er det, man kigger på. Jeg har selv en riffel fra en gammel mauser fra jeg blev 18 år, Og folk kigger på den og rynker brynene, når de ser den. Men den fungerer.
Sådan en typisk jagtdag, da du var i din første jagtår, kan du prøve at fortælle lidt om, hvad den bestod af? Du har forstået, så driver du både lidt, eller du driver lidt jagt på fjorden, men vel også i skoven hos din far og så videre. Men kan du prøve at sætte lytteren lidt ind i, hvordan det var at være med, når man var ung?
Det var jo i den unge generation fik jo lov at lave arbejdet for at få lov at komme på jagt. Og før man kunne komme på anden jagt, så skulle man jo have gravet en tønde ned. Og når tønden var gravet ned, og man skulle på jagt, så skulle man lægge lokker ind og ud. Og der var mange ting, der skulle gøre til det samme galt i skoven. Altså hvis man skulle have skydetårn, det var jo den allerførste betingelse for at bygge skydetårn, før man kunne få lov at skyde noget større vildt. Og det var den almindelige måde at starte jagt på, hvor man lærte det fra grunden. Og fandt ud af, at de der gamle jægere, de havde et synspunkt på det, som man kunne lære meget af. Og det var spændende at omgås dem. Og selvfølgelig blev vi jo mobbet i al kærlighed for at komme videre i jagten og kravle op ad rangstigen, så man selv kunne komme afsted. I dag, der kniver det med at få nogle unge mennesker til at enten at grave og lave huksitser eller lægge lokke ind og ud. Men jeg tror, det vender en skønne dag, at der bliver en øget interesse for naturen i og plante og grave vandhuller og så videre. Så sidenhen kan blive problematisk, når man har gravet vandhul, så kan man ikke få lov at rense det op, fordi det er blevet en beskyttet natur. Så meget af det, jægerne har lavet, det ender som beskyttet natur, og så må man ikke røre det mere. Og man får en afstandskrav til, hvor man må plante langs med en sø osv. Så det er meget kompliceret, det bremser den miljøudvikling i naturen, som vi gerne vil have.
Er der nogle personer, som du sådan tænker på i udbredt grad har sat sit præg på, hvem du blev som, ja, både som person og som menneske, men også i særdeleshed som jæger?
Nej, men det er jo primært de gamle, man lyttede til dengang, man havde respekt for alderdommen. Og hvad de sagde og gjorde, det var man meget interesseret i at høre og at følge med i. Og så er jo problemet, at når man bliver så gammel som mig, så er alle de gamle jæger, de er væk. Så nu er jeg en af dem.
Tænker du, at de gamle, nu er du jo ikke så gammel, Hans, at se på, så jeg betragter dig ikke som gamle, men tænker du, at de gamle jæger i dag har lige så meget at byde ungdommen, som de havde, da du var ung? Og jeg tænker her rent jagtligt.
Altså det tror jeg, dem der er groet op med jagt og groet op på landet, jeg tror, at de kan byde ind med utrolig mad. Men det er nok lidt sværere fra dem, der er groet op i et parcelhus eller en lejlighed, fordi det er jo svært at få den samme tilgang til naturen, når man kun er der, fordi man er på jagt en enkelt dag eller to. Det giver et andet synspunkt, end når man færdes i naturen hver dag, som jeg gør, så får man ekstremt tit en ny oplevelse, der forbavser en, og man siger, nå, ja, det var da utroligt, det troede jeg ikke. Og det kan man altså blive ved med op, helt op i en høj alder, og det er en dejlig oplevelse, man kan blive ved med at få.
Er der sådan en speciel oplevelse, du sådan kan tænke tilbage til, som sådan inden for overskuelig fremtid har overrasket dig?
Nej, en af de ting, som der her i den nyere tid har overrasket, det er jo, at vi har fået morhund i Danmark. Og det overrasker mig lidt, så dorkdreven den er. Og jeg har sat mange fælder op før i tiden og fanget mad i fælder, men jeg har aldrig fanget en morhund. Og den er altså lidt smartere og lidt klogere end de dyr, vi normalt har her i Danmark. Og derfor tror jeg på, at det bliver et kommende problem med morhunden i Danmark, selvom der er nogen, der siger, at det betyder ikke noget. den er hård ved jordrugende fugle, og det er nemt tilgængeligt for den, og den er ikke kostforæder. Jeg skød en for et stykke tid siden, og den rendte ud i nogle siv. Da jeg kom ud efter den næste morgen, der var halvdelen af den spist af andre mårhunde, så de er ikke kostforagtere. Så, men der kommer hele tiden nye oplevelser ind, som man må tage til sig og lære at leve med.
Tak for det, Hans. Hans Kjeldsen deltager her jo i 10 spørgsmål, som vi stiller til en række spændende jægerskikkelser. Og nu har vi været igennem de første tre, og nu går vi videre til det næste kapitel, og det hedder så Den Bedste. Og der kunne vi godt tænke os, at du vil prøve at sætte nogle ord på, hvad du betragter som en god jagtkammerat, eller de bedste kvaliteter ved en, du godt kan lide at gå på jagt med.
Det er jo fortrinsvis, at vi har det hyggeligt sammen, og vi absolut ikke behøver at skal skyde noget, men har en god dag. Jeg har lige været inviteret på kaninjagt på Endelave, hvor vi havde en rigtig hyggelig tur og skød 120 kaniner. Og jeg synes, det var en fantastisk oplevelse at være med og se alle disse kaniner, som får rundt overalt. Andre sjove oplevelser, jeg havde engang, jeg var med gode venner med Finn Christoffersen og Børge Hens på Bækkeskov, som var med til at starte Safari-museet. Og Finn Christoffersen startede jo Nordisk Safari-klub, og der var jeg med fra begyndelsen og har et af de laveste numre. De snakkede altid om, at vi skulle til Afrika og gå på jagt, og jeg havde ikke rigtig nogen lyst til at gå til Afrika. Jeg synes, det der luksusliv dernede i kampen med brusebad, når de indfødte, de sad og tørste, det kunne jeg ikke rigtig med. Men efter flere år lykkedes det mig at få dem med til Alaska. Så jeg fik Børge Hens og Finn Christoffersen med til Alaska, hvor vi var i 3 uger og havde det rigtig, rigtig fint. Og nu beder du om en sjov oplevelse. Det var jo en gang, hvor vi lå i telt, og så skulle Børge og Finn, de skulle forsøge at få sådan et nylontelt ned i en sovepose, ned i beslaget til, eller betrækket til det her telt. Og de stod i flere timer og puttede ned, og hver gang boblede du i den anden ende. Og vi boede meget simpelt, og vi spiste mad ud af konservesdåser. Og så var der en dag, hvor jeg gik ind og sagde, Finn, nu skal vi til at spise. Skal vi have middag nu, siger Finn så. Og så gik han ind og tog sådan en lille smykke om halsen, fordi nu er der middag, så skulle han pyntes lidt op. Så vi sad der og spiste pork and beans ud af konservesdåserne. Så det var meget sjovt at være i Alaska med de to, og de blev helt vilde med det sidenhen. Jeg sendte Finn Christoffersen ud med en, da han skulle skyde hans elg. Og det foregik ved, at de drev ned af Yukon River i en gummibåd, og så en gang imellem, så gik de op på bredden og kiggede ind over det åbne græsland, og så ham skytten, der var med, så render han op og bredden og kigger, og så en gang var han op og kiggede, og så skød han et skud, og så kom Stoffer op, og så kom han ind og sagde, tillykke til ham, her ligger din el. Så havde skytten skudt elgen for Stoffer. Og at den skytte overleve, det er jeg meget forbavset over, fordi det, jeg har sjældent hørt nogen skæld som mad ud som Stoffer. Og så måtte de jo først have den slagt, og så måtte de drive videre, og så fik Stoffer sin egen el. Men det er måden, at mad af det jagt, det foregår på, at det simpelthen bliver mange af trofæerne bliver skudt for en. Og det er jo lidt langt ude, hvis man synes, jagt er den rigtige form for jagt. Så, men det var en stor oplevelse.
Hans, nu du har sat nogle ord på hvad du egentlig vægter særlig højt hos en god jagtkammerat. Men ingen jagt uden en god jagthund, og du har haft en del hunde af forskellige herkomst i din tid. Kan du prøve at fortælle lidt om måske den bedste hund, du sådan har, når du kigger tilbage, eller har haft?
Jeg er groet op med gravhunde som barn, Og da jeg kom hjem fra Canada, der køber jeg en labrador, som var en fantastisk hund. Og gang på gang, når folk så den, så spurgte de, hvad er det for en hund? Så nye var labrador i Danmark på det tidspunkt. Og det blev jeg så ved med at køre med labrador i mange, mange år. Og det resulterede i, at jeg har leveret 150 hvalpe til andre jægere. Den var helt fantastisk, den første labrador, jeg havde. Jeg kunne næsten få det til alt muligt. Og så var der en af mine betalingsjæger, der kom og så den hund. Og så siger han, jeg har en hund hjemme. Det er en Kleiner Münsterländer, og jeg kan ingen vejen komme med den. Kan den ikke komme op til dig? Jo, det er helt i orden. Kom med hunden. Og så havde jeg den i en måned, og så var den faktisk rimelig afrettet, og han fik den hjem til Aarhus. Og så gik der en uge, så ringer han og siger, det var sørme dejligt, men ved du hvad? Jeg har også to drenge. Kan de komme op til dig? Og det sagde jeg, bare kom med dem. Og så kom der to drenge på en 10-12 år, og så skulle de jo have sommeromgang som hunden. Og vi havde 14 dage, hvor de boede med mig i år ungkald på det tidspunkt, og boede inde i skoven, så det var en fantastisk oplevelse. Den ene af dem der engang, så tog han to stykker rullepølse på et stykke rugbrød, så sagde jeg, her er det kun et stykke. Jeg går ind og ringer til mor. Og mor sagde, du gør som han siger. Og det var så et stykke rullepølse. Og dem har jeg stadigvæk kontakt med. Den ene, han er blevet en madiver i jæger og fået et stort firma, der kører godt, og er jæger om en hals, og han tænker altid og omtaler, ja, dengang vi var oppe ved dig i skoven, det glemmer jeg aldrig. Så det var en måde, hvad en god hund kunne føre til.
Så er der det her spørgsmål, som kan være lidt svært at besvare. Den bedste, eller den sjoveste, eller den vildeste jagtoplevelse. Hvis du får det spørgsmål, hvad vil du så tænke tilbage på?
Jamen, så vil jeg tænke tilbage på, at hver gang man kommer hjem fra en jagt, så har det næsten altid været en god oplevelse og en spændende oplevelse, hvis ikke man lige akkurat har haft det dårlige skud. Det husker man i lang tid. Så man skal ikke tro, at træerne går ind i himlen. Men hver gang man har været afsted, så har det jo været en god oplevelse med jagtkammerater i naturen. Så det bliver til mange, mange, mange oplevelser, man har haft glæde af. Det er igennem tiden.
Er der en bestemt form for jagt, du sådan vægter højere end andre? Sådan favoritjagt?
Altså, jeg startede ud med salonrifle, og derfor blev jeg meget glad for kuglejagt. Og det vil jeg sige stadigvæk i dag, der synes jeg, at det er fantastisk med riflejagt, kuglejagt. Og det er uanset, om det er skyde råger med salonrifle, eller skyde en kronhjort med en større kaliber. Det har jeg glæde af. Men jeg har selvfølgelig også haglvåben og skyder med haglvåben. Jeg har en drilling, som jeg er meget glad for, som jeg bruger normalt, som dækker det hele.
Så har vi et kapitel, der hedder balance, fordi jagt, det fylder jo meget hos mange jæger. Og hvordan får man det sådan til at passe ind i andre af livets gøremål? Det kan også være, at du har noget at byde ind på her, Hans. Hvordan får du det for eksempel til at passe sammen med job og familieliv og fritidsliv?
Nu er jeg jo så heldig, at det hele kan gå sammen i en gryde. Jeg arbejder i skoven, jeg går på jagt i skoven, og familien er med i det også. Så det er en samlet pakke, som man er privilegeret at have i at kan være i skoven og arbejde med skovbruget og gå på jagt og lære vildtet at kende. Og man kan se det uden absolut at skal skyde det. Så jeg ser jo langt tiere vildt, end jeg skyder noget, fordi det er mit arbejde. Og det er jo en stor, glæde at kan have det som ens job.
Tænker du samtidig, at det kan have en pris, at der ikke er sådan et skel imellem dit arbejdsliv og dit jagtliv og dit fritidsliv, at det hele sådan hænger sammen? Mange mennesker har jo et job, og så har de en hobby, og så har de en familie, hvor tingene ikke sådan er smeltet sammen, hvor det hænger jo meget sammen i et stort liv. Tænker du samtidig på, at det måske kunne være skønt nok, hvis der også var noget, som ikke havde noget med jagt og natur og skov at gøre?
Nej, jeg er sådan set glad for, at det er koblet sammen. Og jeg er så heldig, at jeg har været på jagt flere gange i udlandet, både ved venner og bekendte, og har jagtkammerater i flere lande. Jeg fik en kontakt i Østrig engang, og han var heroppe og skyde en døjort, og jeg var dernede og skyde en gemse. Han havde sat en lille annonce i Wild und Hund, hvor han sagde, gems haves, alt andet søges. Og han kom på jagt i hele verden. Og derfor har jeg mange gange foreslået jæger at tage nu og lave noget byttejagt. Og lade være med at lege et stykke eng til mange tusind kroner. Og måske se en hare. I kan tage en dejlig rejse til Polen, eller hvad I vil, for det beløb. Og så siger folk som regel, jamen vi kan jo ikke byde på noget. Du har en hel skov, du kan byde på noget. Jeg har engang en kunde, han kommer og sagde, ja, mit største ønske, det er at skyde en ræv. Og så griner man jo lidt. Men når man står med en kunde, og pludselig skal finde en ræv til ham, så er det svært. Men der kom en tysker, der så skyde den ræv, og en morgen, der får vi øje på en ræv, der går muser ud i en nyplantning. Og med hans bysflint, der skyder han så en kugle til den, og den tumler rundt, og han styrter ned imod den. Og da han er 50 meter fra den, der skyder han så et haglskud. Og så smider han geværet. Og jeg tænker, hvad sker der dog? Og den der rev, den er ikke helt forendt, og så render han helt ned til den, og jeg har hånden ned i støvlen og trækker en pistol op og afliver den. Jeg var fuldstændig tabt. Så siger jeg, hvordan er hvad med grænsen? Vi er EU, siger han så. Det er, vi er EU, det betyder ikke noget. Men det var en spændende oplevelse. Så.
Så er det jo, ind imellem, så møder man jo nogen på sin vej som jæger, der ikke måske forstår, hvad vi går og laver. Og vi er måske sådan godt privilegeret i Danmark, men har du også mødt nogen på din vej, som har svært ved at forstå det her jagt, og har du nogle råd til lytterne om, hvordan de ligesom måske kan argumentere på en måde, så folk, der som udgangspunkt er skeptiske over for jagt, alligevel kan forstå og respektere det, vi går og laver?
Nu var det jo ikke nok så mange år, inden al jagt bliver regulering, men jeg synes, det er nemt at forklare det til folk, fordi mange gange Så er det jo sådan, at folk, der bor i byen, de bliver for eksempel plaget af måger, og de synes, det er helt i orden, de skal skydes, og nu så vi lige her, at man lader gift på dem. Eller hvis der er en rågekoloni i ærheden, så kan de også godt blive aggressive, og mange gæster går rundt i deres park, og bliver de trætte af. Så det er en almindelig jagtinstinkt, når de ved, at man skal have noget kød. Det kan jeg godt forklare til folk og sige, at det er derfor, vi overhovedet har overlevet i Danmark. Det er fordi, vi havde jæger og samlere. Og det kan folk godt forstå, at der skal en vis jagt til. Især når det er dyr, der generer dem. Vi ser nu i øjeblikket, hvordan hjortebestanden den nærmest eksploderer i Danmark. Og er også til stor gene, for eksempel på kirkegårde, hvor de går ind og spiser de døde menneskers blomster. Og så synes folk også, at de skal da skydes. Så finder man ud af, at man ikke rigtig må skyde på kirkegården, men så tager man nogle mennesker med buer og pil, der skal skyde dem. Men resultatet er jo det samme. Så jeg synes, jeg har en udmærket snak med folk, der er imod jagt eller spørge ind til det. Så vegetarer, de spiser jo også de der små levende planter, som de har sået.
nu nævnte du, at det vil ikke gå, der vil ikke gå så lang tid, inden at det, vi kalder jagt, det bliver lagt om til regulering. Kan du prøve at fortælle lidt, kan du prøve at uddybe, hvad du egentlig mener med det?
Altså, reguleringsfænomenet, det er jo dukket op for, jeg vil tro, 20 år siden, jeg kan ikke huske, hvornår det begyndte, men det kom lige så langsomt, man kan få tilladelse til at lave regulering på de vildarter, der generer en. Og for eksempel for hjortevildt kan man få tilladelse til at regulere, hvis de laver skader i afgrøder. Og jeg synes, det er ret utroligt, at man kan få tilladelse til at skyde en kronkald midt om sommeren for at undgå markskader. Men man vil ikke skyde et hunddyr i februar måned, som er drægtig. Det synes jeg ville være mere rimeligt, at man skyder hunddyret med kalven, end skyder kalven fra hinden. Så, men sådan er der nogle måder, tingene bliver styret på fra højere sted, og det må vi jo acceptere.
Men tænker du, at ting bliver mere spiselige for den offentlige befolkning, hvis man kalder det regulering frem for at kalde det jagt?
Ja, den almindelige befolkning, de er jo klar over, at når det er regulering, så sidder der nogen, der bestemmer, men det gør der jo også med vores jagttider. Og det er ligesom, det bliver gjort mere legalt, når man regulerer, fordi så er det jo virkelig været op at vende, og man har taget hensyn til det, og det er fordi, det er nogle dyr, der generer en, lige så vel som mange andre skadedyr. Ikke? Der er jo ingen problemer med, at folk de mener, at rotten skal slås ihjel. Og lige for tiden, der må vi skyde mårhunde midt i ynglesæsonen. Men det er svært at få det hele til at gå op i en højere enhed. Vi kan se med skovduer, der laver man fredningstiden om, fordi man siger, at den har unger. Men den har næsten unger hele året, skovduen. Så det er svært at finde det rigtige i det. Som min gamle onkel sagde, hans liv er meget lettere, hvis du ved, at retfærdighed ikke findes. Og det har jeg tit levet efter.
Så har vi et spørgsmål her på listen, der hedder udstyr. Og nu nævnte du lidt om, hvad rifle du brugte tidligere. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvor meget udstyr sådan i almindelighed betyder for dig, og måske løftsløre lidt for, hvornår du sidst har været ude sådan i en større investering til dit jægerliv?
Jeg har ikke gjort ret meget i at købe udstyr, men en gang imellem, så skal vi jo have et par gummistøvler. Og jeg bruger de våben, jeg har haft fra jeg startede med at gå på jagt. Og et nyt udstyr, jeg har købt, det er, kan jeg sige, jeg har købt et par vildkameraer, som jeg er meget fascineret af. Man kan sidde hjemme og se, hvad der sker ude i naturen, som er godt for alle de mennesker, der ikke er færdige til naturen, så kan de sidde i sofaen og se, hvad der sker. Så det er meget begrænset, hvad jeg bruger. Når jeg skal have en skydestok, jamen, så skærer jeg en hasselpind. Så det er begrænset.
Vi nærmer os de sidste tre spørgsmål nu, Hans. Og det har en overskrift, perspektiv. Og det første spørgsmål, det lyder, om dit forhold til jagt, det sådan har forandret sig hen over tid, set i forhold til, hvordan du startede for efterhånden en del år siden, og så til, hvordan du driver jagt i dag.
Da man startede, der havde man jo blod i øjnene. Og som tiden går, så bliver man jo mere og mere afdæmpet, og man kan sagtens se et stykke vildt, uden at mene, det skal være et dødt stykke vildt. Og det kan man så diskutere, om det er rigtigt, at den der jagtgnist klinger ud. Jeg har nogle jagtkammerater, hvor den aldrig klinger ud. Eller der kan jeg for eksempel nævne Finn Christoffersen og Leif Havn Jensen. De blev ved med at have det der jagtinstinkt helt til det sidste. Og det var fantastisk, de tændte på det helt vildt. Men jeg er nok blevet noget mere afdæmpet og behøver ikke at skal skyde alt her og nu. Jeg kan sagtens sidde og se på det og hygge mig med det og som min far sagde, når man skyder et dyr, så har man glæde af fornøjelse af det to gange, når man skyder det, og når man spiser det. Men hvis ikke jeg har skudt det, så er jeg glæde af det hver dag, jeg ser på det. Så det var hans motto, da han blev 85.
Så har vi spørgsmålet her, om der er nogle oplevelser, som du sådan ser frem til i den kommende jagtsæson. Er der sådan nogle særlige begivenheder, sådan noget, du altid vender tilbage til i løbet af sæsonen, som du sådan glæder dig til? Nu for eksempel her, hvor vi på en sommerdag med 28 grader, men om kort tid så er vi inde i august, og så er september, oktober osv. Er der en eller anden ting, som en eller anden begivenhed, som du sådan i udpræget grad glæder dig til, når jagtsæsonen starter?
Altså, nu sidder vi her den sidste dag i bukkejagten, og det følger vi da med i, at nu er det snart slut, og vi følger også med i, hvornår den starter. Og jeg synes, bukkejagten er en fantastisk tid at gå på jagt i, og man har store oplevelser. I år har det været ekstremt svært at gå på bukkejagt, fordi vi har fået så meget regn i vækstsæsonen, og skoven er en grøn mur. Og det eneste, man hører, når man går efter bukken, det er, at han bjeffer ind i noget tæt noget. Man kan høre, at han er kun måske 20 meter væk fra en. Og det er den, der skyder en bukke, der har fortjent den. For det er ekstremt svært på grund af den store vækst. Men altså, man følger jo med i kalenderen, når de forskellige datoer nærmer sig, og synes, det er fantastisk, at vi stadigvæk har en jagtsæson i Danmark, som jo bliver mere og mere presset.
Vi havde aftalt, at vi skulle ikke ind på noget politiske, så det emne kører vi hen over med det samme. Hans, vi er ved at fremme ved det sidste spørgsmål nu. Og det handler lidt om jagtdrømme. Og du har været privilegeret, fordi du har jo haft et liv, som både har været spændende i det danske, men jo også haft mange kontakter ude i verden, som du nævnte lidt om, Canada og kvæg det, du også har haft en position i Nordisk Safari Klub og har fået skabt nogle venskaber deromkring, som du har haft glæde af. Er der stadigvæk noget tilbage i dit jægerliv, som du drømmer om, sådan ting, som du siger, det vil jeg godt lige have med, inden det bliver for sent?
Jeg har oplevet ekstremt meget og været godt tilfreds med de oplevelser, jeg har haft, både i Danmark og i udlandet. Og man kan sige, selvfølgelig så går man jo altid og drømmer om at se, men jeg har aldrig været tændt på Afrika. Men hvis jeg skulle have en eller anden jagtoplevelse uden for landets grænser, så kunne jeg godt tænke mig at skyde en sibirsk gråbuk, som jeg synes, det er et flot trofæ og spændende. Og det må nok være det, som jeg vil sige, der kunne være interessant at tænde mig lidt.
Super.